нами в студии уже Роман Нецович, руководитель программ Dixie Group, эксперт энергорынка. Роман, здравствуйте.
Добрый день.
А от ви знаєте, ми по суті зараз продовжимо розмову, яку вели з Тетяною Тимочко. Ми хочемо поговорити про модернізацію нашого енергетичного сектору, розуміючи, що все це впливає напряму і на ефективність країни в цілому, і на екологію. Якщо не робити модернізацію, то у нас ще років 50, мабуть, буде дискусія стосовно того, яке вугілля нам потрібно. В той же час ми з вами бачимо, наскільки вперед пішли технологічно розвинені країни та й виробляють енергію і тепло з будь-чого, не лише там з вугілля, нафти, мазуту там і так далі. Тобто живемо не в 19 столітті. Давайте говорити про те, як нам переноситись в 21.
Ну, дуже просто. Є певні зобов'язання, які ми взяли перед Європейським Союзом щодо того, щоб незалежно, яке ми вугілля спалюємо, чи це вугілля з окупованих територій, чи це вугілля, яке ми імпортуємо, щоб викиди, ну, скажімо так, електростанцій по вмісту сірки, по вмісту там інших шкідливих речовин, вони відповідали європейським нормам, а це як мінімум в десятки разів менше. І для цього або власникам треба встановлювати фільтри, або будувати з нуля нові блоки. І, власне кажучи, Україна тут, ну, досить непогано сторгувалася з європейцями, тому що раніше у нас були строки, скажімо так, 2018-2019 роки. Зараз у нас строки 2029-2033 роки. Тобто,
але
часу
це ми,
достатньо.
Але це ми для себе відсуваємо перспективу жити в сучасній країні. І у нас будуть оці блокування, блокуємо чи не блокуємо ми це ордло, а скільки вугілля нам потрібно, Роттердам плюс чи Роттердам мінус у нас має працювати, замість того, щоб насправді модернізувати енергетику і використовувати всі переваги сучасних технологій. Тобто ми самі відсунули цю дату, виходить.
Ну, ми відсунули дату з огляду на там реальні можливості, да? Тому що за це хтось має заплатити, а платить завжди споживач, ми не можемо там з кишені держави,
дивіться,
комусь дати гроші.
Романе, але що відбувається? Парадоксальна історія. У нас далі споживач немаленькими грошима продовжує фінансувати цю старезну систему. Як до цього ставитись?
Має бути прийнято рішення.
Політичне?
Звичайно. До цього часу в Міністерстві енергетики на рівні проєкту існує план скорочення цих викидів, який дає відповіді, звідки гроші брати і за рахунок чого ці гроші будуть з'являтися. Поки це на рівні проєкту, ніхто його не виконує. Ось тому і потрібне політичне рішення.
Я, от ви знаєте, багато дискусій стосовно того, що ця система, вона просто вигідна тим, хто заробляє на ній гроші. Тому не може мова йти про модернізацію, тому що в модернізацію справді потрібно вкладати кошти, але поки існує, даруйте ось таке корито, то хто його буде скасовувати? Будуть користуватися цими схемами і цими всіма старезними теплоелектростанціями, які палять вугілля, ну тому що так вигідно певним людям, які контролюють ці сектори енергетики. Наскільки це справедливо?
Ніхто ж не говорить, що не мають заробляти оператори цих електростанцій. Буде це приватний чи державний, да? Але не має бути виникати там величезних надприбутків, які кудись там діваються, чи в Кіпр, чи ще кудись і так далі. Має бути система регулювання. Та система регулювання, яка була запроваджена рік тому, сумнозвісна формула ціноутворення Роттердам Плюс, вона була, ну, якби задумана для того, щоб оператори оцих от теплоелектростанцій могли застрахувати свої ризики, в разі чого купивши вугілля за кордоном, а не отримавши його з окупованих територій. Тому що, ну, блокада могла виникнути в будь-який час.
І з того боку.
І з того боку виникнути. В тому числі. Да? Але питання, чому ці власники, чому і державна компанія Центренерго, і холдинг ДТЕК покладались тільки виключно на ці поставки?
А вони вже дають відповідь, от цікаво, ну хоча б таку неформальну, чому вони так робили? Це просто гроші і все?
Ну, виходячи з суто економічної логіки, їм було, звичайно, вигідніше купувати вугілля там, особливо, якщо це вертикально інтегрована структура, коли ти купуєш у своїх же шахт, спалюєш на своїх же підприємствах.
Ваша колега, теж експертка з цього ринку енергетики, Тетяна Бойко, десь тиждень тому сказала, ось почалася блокада, всі почали кричати, ой-ой-ой, нема де взяти вугілля, от на його поставку треба якесь там, за кордоном мається на увазі, якийсь там час від місяцю і більше. Але при цьому, попри ці от історичні заяви часто, ніхто не уклав жодної угоди на поставку вугілля з іншої країни, не з Росії, не з окупованих територій. Чи відомо вам, можливо, от минув ще якийсь час, і якась компанія, чи ДТЕК, чи Державний центр енерго, все-таки уклало згідно формули Роттердам Плюс та закладених там видатків додаткових оцю угоду на поставку вугілля з іншої країни?
Ну, дивіться, ситуація набагато складніша. Дійсно, немає угод таких. Але чому? Тому що та формула, яка зараз застосовується, вона бере середнє значення за минулий рік. І зараз воно нижче, ніж поточні ціни за цією формулою. Uh-huh. Відповідно, тариф, розрахований за цією формулою, не покриває тієї ціни вугілля. Тобто зараз, якби були такі контракти, то це означало би збитки для цих компаній. І тому вони чекають, там, можливо, літа, можливо, ще якогось більш вигідного періоду або більш вигідного рішення, щоб це було, ну, якби економічно доцільно.
Ну, а чому тоді не втручається в цю ситуацію національний регулятор, так, НКРЕ? Якщо немає наразі об'єктивної такої можливості закуповувати вугілля де-інде, ніж на окупованих територіях чи там в Росії, то чому не ухвалюється рішення?
Ну, ви ставите правильне питання, але завдання регулятора не наказувати компаніям, де їм що купувати, а формувати правильну тарифну політику. А вже завдання і уряду, і Міністерства енергетики, в тому числі, якби визначати там засади національної безпеки. Тут же питання в тому, що рішення потрібно, ми його чекаємо. Так, кожне рішення має свою ціну. Якщо ми повністю відмовляємося від торгівлі з Росією, з окупованими територіями, є своя ціна. І днями, наприклад, прем'єр озвучив її, так, які можуть бути втрати. Якщо ми продовжуємо, ну так само є певна там ціна, яку ми щодня там платимо на фронті, на лінії зіткнення. Може бути проміжний варіант, коли ми визначаємо для себе певний часовий період, протягом якого ми якби досягаємо цієї незалежності. Але треба, ну якби, щоб всі сторони погодилися навколо цього.
Всі сторони – це кого ви маєте на увазі?
Ну, маю на увазі і компанії, так, і приватні, і державні, які якби використовують це вугілля, і уряд, і політичні сили, так, тому що ми знаємо, ну якби, який градус, скажімо так, політизації набуло сама акція блокади і саме питання.
Так, ви знаєте, ви згадали тут про тарифоутворення, про що я би хотів би запитати, тому що це напряму впливає на розвиток нашої економіки. Нещодавно НКРЕКП підняла тарифи за підключення до енергомережі, здається, до 7 тисяч гривень за 1 кВт потужності, так? А наскільки вмотивоване таке підвищення, як ви вважаєте? Тому що йдеться, тут в тому числі йдеться і про тарифи для малого і середнього бізнесу, який ми так любимо всі разом захищати.
Ну, звичайно, дуже багато критики і з боку нас, експертів, і з боку, власне, того бізнесу, який буде користуватися цими тарифами. Справа в тому, що, ну, НКРЕ каже, ми підставили цифри в формулу, все, ну, якби, ми здійснили свою функцію. А причина в тому, що активи цих от... активи компаній, які управляють електричними мережами, були оцінені дуже високо. І, відповідно, ну, компенсувати ці активи треба відповідним чином. Цю оцінку робили, не виключаю, з прицілом приватизації окремих обленерго, тому її зробили досить високою. Але вона зіграла тут такий поганий жарт з тими, хто там бажає підключатися. І тут, ну, є якби позиція і урядових певних структур, які там займаються сприянням інвестицій і спрощення ведення бізнесу. Це і бізнес-омбудсмен, і офіс ефективного регулювання. Я думаю, що
Є шанс на те, що буде переглянуто це
регулятор
рішення.
У нас незалежний орган, так. Звичайно. Але я думаю, що він не в вакуумі існує. І, знову ж таки, він має діяти в інтересах усіх учасників ринку, в тому числі і споживачів послуг.
Ну, і тим більше, що існують вже судові позови, та? Тобто це може також вплинути на ціноутворення.
Ну, принаймні, це може призупинити дію цієї постанови до моменту вирішення питання по суті.
А як ви ставитесь до такої ідеї, що, власне, самі громадяни України і врятують енергоринок? Яким чином? Що багато підприємців зараз просто запускають свої власні енергогенеруючі потужності. Вони там невеличкі, але, в принципі, які забезпечують, наприклад, виробництво. Це там різні генератори, можуть використовувати, наприклад, біогаз, а можуть використовувати такі продукти, як палети там чи солома, от те, що розвинено дуже, наприклад, в Європі. А таке натуральне, якщо можна так сказати, виробництво електроенергії, насправді воно може мати велику питому вагу в промислових масштабах для країни.
Ну, звичайно, в Європі це дуже поширений тренд, автономні фактично системи електропостачання, які можуть навіть продавати в загальну систему свої залишки. Це так звані просюмерс, тобто споживачі, які самі можуть виробляти і давати струмову мережу. Це навпаки, ну, я думаю, це позитивний тренд, тому що це дозволить збалансувати нашу енергосистему, зменшити якби там витрати на пікових там навантаженнях і так далі.
Але одночасно постає питання контролю за цими міні-потужностями з вироблення електроенергії. Тетяна Тимочко, яка була перед вами, говорила про те, що з'явилося багато міні-котелен в Києві, в столиці України, які не контролюються ніким. Тобто воно має йти в якомусь пакеті. Ну, є якась стратегія, яка враховує і цей ризик екологічний?
Ну, безумовно, якщо ви вибудуєте якийсь промисловий об'єкт, промислову котельню, то мають бути, очевидно, якісь дозволи. Це ж не просто
мають
там...
Мають бути, але от фахівчині цієї
сфери... Ви ж не будуєте,
Знаєте, мені здається, що от малий бізнес проконтролюють швидше, ніж величезне там підприємство під олігархом, яке перебуває в його власть. Туди значно складніше, мені так здається, потрапити, ніж прийти з інспекцією на якесь малесеньке підприємство і перевірити його.
Бо на дах твого будинку.
Так, ну тому що перевірити Пільську тест це не так просто зробити, між іншим. Хоча там кількість відвалів величезна, і все це на відкритому повітрі, вивітрюється. Ну тут є екологічні питання, одним словом. Так що нам робити з блокадою ОРДЛО, ваша позиція? Як ви вважаєте? От вже в контексті такої загальносуспільної дискусії?
Розумієте, зараз енергосистема більш-менш балансує нестачу антрацитового вугілля. За рахунок того, що у нас зменшили споживання, ну, весна настала, світловий день більше, менше споживаємо.
Плюс, погода знову нас рятує.
Погода плюс рятує дещо атомна енергетика, яка збільшувала виробиток, рятує трошки гідроенергетика, яка порівняно з минулим роком більше виробляє. Але це ж не буде вічно. І ми маємо розуміти, що рано чи пізно...
Прийде
особливо...
зима нова.
Ні, прийде літо, прийде знову, всі вимкнуть кондиціонери, всі почнуть користуватись холодильниками більш активно. І знову зросте навантаження на систему, і його треба буде звідкись якби компенсувати.
Оце звідкись компенсувати. Які найбільш перспективні джерела, якщо ми говоримо не про те, що зараз існує, а про модернізацію, якщо ми так трошки зазирнемо в недалеке майбутнє?
Ну, недалеке майбутнє говорять про переведення теплоелектростанцій з антрациту на газову групу вугілля. Але це процес не швидкий.
Але газ знову-таки це залежить від російських газ.
Газова група.
Да. Але, знову ж таки, перша проблема. Переведемо. Звідки брати цю газову групу? Треба, значить, вкладати гроші, щоб його видобувати на контрольованій території. Це теж певні видатки. Другий момент. Ну, ми можемо впливати на державні підприємства. А як переконати приватний холдинг, який каже, ну, слухайте, в мене вертикальна інтеграція, в мене є підприємства. Так вони працюють на окупованій території, але вони зареєстровані в Україні, вони діють повністю в українській правовій і фінансовій системі. І нібито тут, знаєте, ну, придратись нічого з точки зору права.
Але чому немає? Мені здається, тут є теж питання з точки зору, є чи немає фінансової підтримки тероризму. Це питання, яке може ставити СБУ в рамках права, а це не риторичне питання. От мені цікаво, чи ставлять це питання Служба безпеки України? Ну, чи є, знаєте, гарантія того, що ці підприємства насправді не відраховують гроші окупантам?
Ну, тут треба ставити питання до СБУ. Саме це функція цього органу. Перевіряти, і якщо, скажімо так, дійсно встановлений факт, то це підприємство автоматично вилітає з того списку, який там затверджений Кабміном і так далі. Підприємства, які мають там дозвіл на переміщення товарів. От. Чи, ну,
знаєте,
я прозорість роботи спецслужб – це, ну, мабуть, окреме питання, наскільки можна довіряти тим якби даним, які оприлюднюють.
Скільки підприємців зачинили свої фірми, компанії в літку 2014 року саме через те, що вони не збиралися домовлятися з окупантами, ну, а частина, відповідно, продовжує працювати. Тому тут, з точки зору права, запитань багато. насправді.
Я згоден, але з точки зору економіки так само багато питань. Ну, ми знаємо, що є просто виробничий ланцюжок, наприклад, металургії. І просто так вимикати медзаводи в Маріуполі, які годують сотні тисяч людей, ну, це питання вже стає не тільки економічне, а й політичне.
Ну, а чому тоді не власник цього заводу не купує вугілля, не забезпечує, не вирішує це питання?
Ну, я ж кажу, ви задаєте правильні питання.
На які поки що, але які поки що я підсумую.
На них буває два, хоча б дві відповіді.
Власник може купити вугілля, але з яких джерел? Так, може купити його і в... Ну, якщо ми говоримо про коксівне вугілля, ми купували коксівне вугілля і в Штатів, і в Австралії, і в Росії.
Слухайте, я би чесно скажу, я би хотів би менше про все це коксівне вугілля говорити. Я розумію, що зараз це дуже актуально. Але якщо ми говоримо про модернізацію, то я хотів би встигнути запитати от перспективи відновлювальної енергетики в країні. Тому що ще кілька років тому реально глузували експерти з відновлювальної енергетики в Європі, називали це балощами там і так далі. Зараз в країнах Європейського Союзу це більше третини енергоринку виробництва електроенергії. Що по Україні ви скажете?
Я скажу, найбільше днями в Данії 100% електроенергії, яка була спожита, в один з днів було сформовано відновлюваними джерелами.
Вся країна жила
Вся країна жила на відновлюваних джерелах.
Фантастично, так. І до України?
Ну, до України тут є кілька проблем. Одна з проблем, про яку ви згадали, це підключення.
В мережу ви маєте на увазі, так?
Да. Друге питання – це так звані небаланси, які мають бути врегульовані в новій моделі енергоринку, той законопроект, який розглядається зараз в Верховній Раді. І, ну, звичайно, такі ризики, які якби супроводжують всіх інвесторів в нашій країні. Суди, вплив там конфлікту очевидний, але в основному це суди, питання захищеності власності. Коли є ризик, що в тебе завтра відбудеться там віджим або якісь рейдерські захоплення, ти не зможеш там захистити свої інвестиції. Ну, це той ризик, на який не всі інвестори готові йти.
Тобто проблеми розвитку країни, проблеми розвитку її промисловості і проблеми розвитку енергетики, вони універсальні.
Ну, звичайно, об'єкти відновлюваної енергетики – це ті самі промислові об'єкти, на які потрібні теж свої дозволи, свої процедури, свої, якби, весь процес створення бізнесу.
А от дуже швидко запитаю, зелений тариф, він не передбачає пільгове підключення до мережі?
Ні, зелений тариф – це система мотивації, якби, цінової.
Ну, так, ті виробники зеленої енергетики, вони підключаються по такій так само драконівській ціні до мережі, чи для них є знижка?
На загальних підставах, так, чи все-таки?
Ми говоримо, це трошки інше, бо це ми говорили про підключення споживачів, а є ще підключення генеруючих об'єктів, і воно залежить не тільки...
Вивалюємося з ефіру, друзі. Ну, тобто, питання...
Є багато факторів, звичайно. Зелений тариф, він поки що вигідний, він стимулює, і багато, інвесторів розглядають. Але великі такі от величезні вітроелектростанції, сонячні парки, поки що...
Фінальна крапка. Поки що питання не вирішено. Я підсумую. Роман Ніцович, керівник програм DXC Group, експерт енергоринку, був з нами.